Ці воскрешення Христа з мертвих переміньвує справу. Артикул Ричарда Манафо, частка другая. Некоторые поднимають питання про ахову гробниці, кажучи, що хтось мог би украсти тіло Христове, але біблійний текст ясно каже, що коли гробниці була усталявана солідна варта. Юдейські релігійні лідери звернулися до Понтія Пілата з просьбою, каб було поставлено коли гробниці повноцінна варта, що він і зробив згодно з їхнім жаданням. Значиться, по просьбі юдейських релігійних лідерів після поховання стояли і вартували коли гробниці надійні римські жовніри. Тих, хто проявляв моцне жадання тримати тіло Христа у гробниці, робили усе можливе, каб ожицявити свою мету. Чому об гэтым яны так старанна паклапаціліся? Таму што ведалі, калі б не маглі паказаць людзям цела Хрыста, то любая заява пра ягонае ўваскрэшне з мёртвых сталася б яшчэ больш падманнай, прынамсі ў іхніх вачах. Павінен сказаць, што мне падабаюцца фільмы, у якіх падрабязна паказваюць, як выконваюцца кражы каштоўных рэчаў, нават при надто строгой варте и нібито непроходной системе сигнализации. Есть люди, якія меркуют, что нечто подобное здарылося с телом Христа, а менавіта, что нават при самой строгой римской варте нехто своими хитриками подошел да и украл тело Христа, подобно до того, як у фильмах это робится итальянскими злодеями. Треба мець на увазі, што грабніца тая была высечаная з вялікай скалы. З увахода трэба было спускацца ў ніжэйшую частку пячоры, як і трэба было таксама да самага ўвахода. Вялікі камень пакацілі ўніз па схіле да ўвахода, і яго прыціснулі да прорвы. Затым па схіле ўніз пакацілі малейшы па размеры камень, які прытулілі да першага, каб першы свайго месца не рухаўся. Цікава, якім інструментам можна было б без усякага шуму і заўвагі жаўнерамі адваліць вялікі камень ад увахода. Сцвярджаюць, што стражам адплацілі хабарам, каб яны растлумачвалі іншым, што яны спалі, калі хтосьці прыйшоў ды ўкраў цела Хрыстова. Вось гэта не вельмі паслужыла б іхнім далейшым кар'ерам, ці ж яно не так. Усе ведалі, што так усё не магло б выйсці. Ого, украсці цела Хрыста, гэта сапраўды было б нешта небывалае. Няўжо ж можам мы прыпісаць такі смелы подзвіг групе спалоханых вучняў, якія пасля арышту і ў крыжаванні Хрыста схаваліся ад іншых у нейкім глухім месцы? Будзьма лагічнымі тут жа. Ці ж яны былі б тымі людзьмі, якія пазней адважыліся б украсці цела свайго духоўнага настаўніка? Наўрад. Може, нехто мав намір з тіла Христа заробити собі немало грошей, коли Юду дали 30 срібленників за так, кажучи, живого Христа, кольки больш мага було б отримати за померлого? Гэтым чином доказуючи, що Христос сапраўды помер і заставався у таким стані. Думається, що релігійна еліта заплатила б любую суму, каб заглушыць усякую веску пра ўваскрэслага Хрыста. Ну што ж, украдзенае цела нікому не паслужыла б карыснай рэччу. Некаторыя мяркуюць, што так названы ўваскрэслы Хрыстос, якога бачылі вучні, быў толькі зданню, што значыць, ён там-сям лунаў у бесцялесным стане. Калі вучні нічога фізычнага не бачылі, то яким іншим чином їм упевниться, що тая здань була фактично Христос? До того ж, здані їжі не приймають, яны не снідують на прибережі, ніякої вадкості не п'ють і нічого м'яка або твердого не їдуть. прыгадваем, што калі вучні аднойчы ночы ў лодцы каталіся па возеры, яны здалёку ўбачылі чалавека, якога ўпершыню лічылі зданню, але калі ён наблізіўся да іх, усвядомілі, што гэта быў Христос, але ў плоці. Вучні разбіраліся паміж тым, што такое здань і што такое Христос у плоці. Тамаш, адзін з вучняў, хацеў упэўніцца ў тым, што ў воскреслы Христос не быў усяго толькі нейкай мітычнай зданню. Ён хацеў пакласці свае рукі на раны Христа, і наш кажучы, ён шукаў фізічнага доказу цялеснай рэчаіснасці Христа ў плоці. Дзеля якой мэты вучням стварыць і прапанаваць староннім людзям хлуслівую легенду пра воскреслага Христа? З якой прычыны прыдумаць і прапануваць іншым яўную хлусню? Ці ж сабраліся яны і сфармавалі нейкую такую змову? Ну што ж, Пётра, вось ты так кажы, а Ян, ты ж так кажы. Хлопцы, давайте пагадзіліся мы, што ўсе мы ў асноўным будзем казаць адно і тое ж самае. Але яшчэ адна рэч. Давайте дабавім хаця б некалькі недарэчнасцяў, каб гэта гучала больш рэальна. Трэба рабіць усё магчымае з нашага боку, каб людзі не сумніваліся ва ўваскрэсні Христа з мёртвых, бо калі б яны засумніваліся, то з нас зробяць падманшчыкамі. За сваё жыццё я прысутнічаў і правёў немала пахаванняў, і з іх я даведаўся аб некаторых важных рэаліях. Самае яўнае заключаецца ў тым, што мёртвыя людзі назад да жыцця не вяртаюцца. Раз чалавек памёр, яго пахавалі, мы яго больш не бачым. Дык вось, уявіце сабе, калі б блізкі сябар або сваяк памёр. Вы былі там у шпіталі, калі лекар аб'явіў яго памерным. Затым вы прысутнічалі на пахавінах яго, калі спускалі ягонае цела ў зямлю і пакрывалі грунтам. Ну і вось некалькі дзён пасля таго вы чуеце, што нехта стукаецца ў вашых дзвярэй. Вы адчыняеце дзверы, і дзіва дзіў. Тут жа ў парога стаіць той быццам бы памерлы чалавек, і ён просіцца зайсці і пагутарыць з вамі. Справа ў тым, што менавіта так і здарылася з Пётрам і іншымі вучнямі. Але давайце ўявім сабе яшчэ іншы сцэнарый. Вось вучні маркотныя і прыгнечаныя па смерці Христа, і раптам яны ўсе разам перапаўняюцца галюцынацыямі і бачаць перад сабою Христа, але ўсё ж гэта толькі ў розуме. Яны ўсе разам галюцыніруюць, пакутуючы ад усведамлення, што страцілі свайго любімага настаўніка і лідара. Ну, нешта тут не так. Справа тым, што ў цялесным выглядзе Христос насамрэч паказаўся 500 паслядоўнікам, мужчынам і жанчынам, вернікам і скептыкам, у будынках і на адкрытых месцах пры свежым паветры, у Юдэі і Галілеі, у гарадах і ў глухіх месцах, раніцай і вечарам, каля возера, узгорка і дарогі, стоячы і седзячы. Разумееце, у чым тут справа? Той факт, што Христа ўбачылі многія і пры розных абставінах, вось гэта прыводзіць мажлівасць галюцынацыяў у сведак да неверагоднасці. Але прыходзіць той момант, калі з'яўленні Христа спыняюцца. Калі б людзі бачылі Христа галюцынацыямі або іншай мітычнай формай, то павінны былі б працягвацца некалькі гадоў запар, магчыма, і нават да цяперашняга часу. Замест таго яны раптам спыняюцца. Менавіта пасля таго, калі ён узнёсся з чалавечага погляду. Людзі бачылі, як ён перад імі узнёсся ў нябёсы, і на гэтым канец. Юдэйскім рэлігійным лідарам таго часу было цяжка рэагаваць на яўную дылему. Не маглі ўказаць на магілу або грабніцу, куды быў пакладзены труп Христа. Самі яны не маглі прадставіць зацікаўленым людзям цела Христа, якое разам з мясцовымі ўладамі раней паклалі і затрымалі ў грабніцы. Усё гэта ўказвала на найгоршы для іх сцэнарый. Не могли яны даказаць, што Христос у сапраўднасці не ўваскрэс мёртвых. Яны маглі толькі здзіўляцца таму, што выйшла ў выніку іхніх дзеяў. Бачылі нечаканыя рэзультаты весткі пра ўваскрэслага Хрыста, што іх проста ашаламляла. Нічога не маглі зрабіць, каб павярнуць сітуацыю да сваіх жаданых вынікаў. Раз Хрыстовы вучні даведаліся, што Хрыстос сапраўды жыве, усё ў іх змянілася. Неўпэўненасць ператварылася ў надзею, страх у веру. Памятайма, што тыя людзі, сярод якіх жылі вучні, заставаліся надта блізкімі ў часе да самога ўваскрэсення Хрыста. Таму любы, які хацеў, мог бы развенчваць расказы пра гэта, сказаўшы, не так яно было. У другім раздзеле новазапаветнай кнігі «Дзеі святых апостолаў» опісваецца, як у дзень Пяцідзясятніцы апостол Пётр звярнуўся да натоўпу прысутных, сказаўшы ім, што Бог уваскрэсіў Ісуса Хрыста з мёртвых, і яны былі сведкамі гэтай падзеі. У той дзень прысутнічала каля 3000 чалавек, якія слухалі яго. Уваскрэсенне Хрыста, пра якое расказваў Пётр прысутным, здарылася ўсяго толькі некалькі тыдняў да гэтага часу, не месяцамі, а гадамі таму назад. Гаворка ішла пра нядаўна збыўшыя, што значыць Пётра, Ян або Тамаш, якія паведамлялі пра Хрыстова ўваскрэсне, стаялі перад самымі строгімі скептыкамі і крытыкамі, якія маглі б запярэчыць ім у імі пераказаным. Даволі ясна, што тэксты дабравесцяў не былі адрэдагаваныя нейкім піярыстам. Габрэйскі народ таго часу ўвогуле не ўбачыў у Хрысце свайго месію, якога чакалі. Калі Хрыстос быў арыштаваны ўладамі, то ягоныя вучні зніклі. Аказваецца, што жанчыны, на чыё сведчанне многія ў той час не звярталі сур'ёзнай увагі, сталіся самымі галоўнымі, якія ўпершыню расказалі людзям пра ўваскрэсне. Так, нехта мог бы на свой лад пераказаць тое, што збылося, але тыя моманты, калі некаторыя праявілі сумнеў ва ўваскрэсні Хрыста, дадаюць меру верагоднасці гэтай падзеі. У дабравесці паводле Мацфея 20:25 сказана, што калі многія радаваліся, убачыўшы Хрыста, былі тыя, хто сумняваліся. Калі Тамашу было сказана, што Хрыстос ажыў, інакш кажучы, фізічна ўваскрэс мёртвых, ён выказаўся гэтак. Калі не ўбачыў на руках у яго ранаў, адцвікоў, не ўкладу пальца майго ў раны адцвікоў, і не ўкладу рукі маёй у рэбры ягоныя, не паверу. Ці ж гэта не падобна да сённяшняга падыходу ў многіх? Калі таго не ўбачыў, не даткнуўся або не змагу памераць, сказанаму мне не паверу. Тамаш, напэўна, разважаў гэтак. Калі Хрыстос насамрэч уваскрэс і цяпер жыве, то ўсё для мяне мяняецца. Калі Хрыстос сапраўды ўваскрэс, то мара наша не памерла, яна застаецца дзейснай. Праўдзівае ўваскрэсне Хрыста пераменіць усё для мяне. Дык вось, калі Хрыстос сапраўды ўваскрэс, то хай іншыя кажуць тое, што ім хочацца супроць гэтакай мажлівасці, але я ім не паверу. Я хачу сам для сябе ўбачыць, хачу даткнуцца да яго, пашчупаць тыя раны, зраблю ўсё, што трэба, укладу палец у парэз у ягоным баку. Хрыстос адказаў на ягоную просьбу, сказаўшы: «Тамаш, зрабі ўсё, што табе трэба, каб паверыць». Тамаш адклікаецца: «Сапраўды ўсё так, як мне было сказана, мой гаспадар і мой Бог жыве». Для Саўла, які пазней перайменаваўся на апостол Павел, усё, што ён чуў пра Хрыста, у пачатку не паменшала ў яго жаданне даказаць, што гэта ўсё хлусня і не варта ісці ўслед за Хрыстом. Ягоны пераварот у меркаванні ды навярненне да Хрыста тым больш служыць доказам таго, што ўваскрэсне Хрыста сапраўды здарылася. Той, хто ў пачатку пераследаваў царкву Хрыстову, быў адзін з першых, які пісьмова апісаў воскрэсне. Калі вернікі ў Карынфе сумняваліся ў магчымасці свайго ўваскрэсення пасля смерці, апостол Павел іх угаворваў словамі: «Я найперш перадаў вам найважнейшае, што Христос памёр за грахі нашыя, ён пахаваны быў і воскрэс на трэці дзень паводле пісання». Апостол перадаваў тое, што ўжо лічылася часткаю хрысціянскага сімвалу веры. Ён далей напісаў: «Калі Христос не ўваскрэс, дык і проповедь нашая марная, марная і вера ваша. Пры гэтым мы сталіся б тады і непраўдзівымі сведкамі пра Бога, бо сведчылі б пра Бога, што ён уваскрэсіў Христа, якога ён не ўваскрэшваў. Калі гэта значыцца, мёртвыя не ўваскрасаюць. Бо калі мёртвыя не ўваскрасаюць, дык і Христос не ўваскрэс, а калі Христос не ўваскрэс, дык вера ваша марная, вы яшчэ ў грахах вашых. Будзем есці і піць, бо заўтра памрэм». На якой падставе нам выказваць людзям сваю надзею на будучае ўваскрэсне? Христос памёр, і памятайма, што смерць чакае кожнага з нас. Цела Христа пахавалі. Нам толькі трэба пайсці да мясцовых могілкаў, каб пабачыць, што такі канец чакае кожнага з нас паасобку. Але Христос быў уваскрэшаны з мёртвых, што значыць, тыя, хто знаходзіцца ў Христе, паверыў яго, таксама будуць уваскрэшаны да новага замагільнага жыцця. Але ўсё гэта магчыма у залежнасці ад таго, ці Христос сапраўды ўваскрэс або не. Нягледзячы на тое, што тэкставыя сведчанні служаць моцным доказам уваскрэсення Христа, наймацнейшы доказ мы знаходзім у тым, што вучні сталіся іншымі людзьмі. Габрэйскі актор Пінчас Лапіда кажа, цытую: «Нешта значнае ў гісторыі ператварыла вучняў Христовых з групы разгубленых і расчараваных юдэяў у суполку самых упэўненых місіянераў». Канец цытавання. Адзін з тых быў Якаў, брат Христа, які ў пачатку сумняваўся ў тым, кім ёсць Христос. Той факт, што Якаў з цягам часу пераканаўся ў Христовай ідэнтычнасці, было даказана ягонай пакутніцкай смерцю за Христа. Каб апошнім разам вучні ўбачылі, што Христа бічывалі, крыжавалі або паклалі ягонае цела ў грабніцу, то ў якім псіхічным стане яны засталіся б? Яны толькі маглі ў той час назіраць, як наймацнейшая рэлігійная і палітычная сістэма таго часу забіла Христа. А калі Христос уваскрэс з мёртвых, то гэта пераканала іх, што ніякая рэлігійная альбо палітычная сістэма не можа спыніць справу, пачатую Христом. Для іх крыжовая смерць Христа ўжо не была трагічным здарэннем. Якраз наадварот, яна пачала ўказваць на будучы шлях перамогі. Акрамя хрысціянства няма іншага светапогляду і рэлігіі, заснаванай на жывым заснавальніку. Будысты прызнаюць, што Буда памёр, і не кажуць, што ён уваскрэс мёртвых. Тое самае тычыцца мусульман. Па традыцыі Мухамад памёр 8 червеня 632 году, і мы ўсе ведаем, што ягонае цела да сённяшняга дня ў мёртвым стане. У хрысціянаў няма магілы, якую можна было б шанаваць альбо куды хадзіць на паломніцтва. Хрысціяне вераць, што іхні заснавальнік жыве і над усім у свеце валадарыць. Толькі Христос можа рупліва клапаціцца пра сваіх паслядоўнікаў. Фундамент і кульмінацыйны пункт дабравесця Христова складваецца з ягонага ўваскрэсення. Яна надзяляе нас, вернікаў, вартасным значэннем для жыцця. Дзякуючы ўваскрэсню, дараванне грахоў стаецца магчымым і рэальным. Уваскрэсне Христова зменшвае ў нас джала смерці і адбірае ад магілы апошнюю перамогу над намі. Смерць – гэта найстрашнейшы вораг для нас. Мы можам выжыць, перанесці шмат чаго сумна ў жыцці, чаго не скажаш пра смерць. Калі веручы чалавек памірае, уваскрэсне Хрыста напаўняе ягоную душу надзеяй. Калі людзі кажуць, што фізічнае ўваскрэсне Хрыста з мёртвых асаблівай важнасці для нас не насе, або што яно проста фальшывае, яны гэтым не робіць дабравесце больш прымальным або даступным. Гэта робіць дабравесце непатрэбным і бескарысным. Калі б хто пажадаў дыскрэдытаваць хрысціянства нейкім чынам, скажам, паказаннем, што ў воскрэсне Хрыста ёсць толькі фікцыя, то даказаўшы гэта, ён дасягнуў бы поўнага поспеху. Хрыстос сказаў, што ён не шлях, праўда і жыццё. Калі б не было ў воскрэсне, то праўда Хрыстова аказалася б хлуснёй. Жыццё заканчвалася б смерцю, а пасля таго нічога большага. А шлях Хрыстоў прывёў бы чалавецтва ў тупік. Тыя, хто не вераць, стараюцца змяніць гісторыю пра Хрыста на свой лад. Тыя, хто вераць, тую гісторыю прымаюць і дазваляюць ёй змяніць іхняе жыццё. У большасці выпадкаў мы жывем у свеце, у якім людзі кажуць: «Не паверу, пакуль не датнуся, не пашчупаю сам». Хрыстос сёння адказвае на гэта словамі: «Датыкайцеся, я жыву і функцыяную». Людзі глядзяць і шукаюць адказу на пытанне, ці Хрыстос сапраўды якраз цяпер у гэты момант жыве? Ці ён сапраўды ўваскрэс? Тыя, хто перажылі духовную перамену сілай ўваскрэсне, сведчаць пра тое, што Хрыстос дае ім новае, багатае ў духовным сэнсе жыццё і напаўняе яго надзеяй на слаўную будучыню. Нашае цяперашняе жыццё напаўняецца вялікай надзеяй, калі мы верым, што грабніца, дзе ляжала цела Хрыста, апусцела. Як вядома, Нікалай Іванавіч Бухарын рэдагаваў газету «Праўда» і належаў да камуністычнай партыі. Ягоныя артыкулы пра эканоміку і палітку нават і да сённяшняга дня чытаюцца многімі. У 1930 годзе ён выступаў у Кіеве перад натоўпам людзей з лекцыяй на тэму атэізму. Ён прыстасоўваў розныя аргументы, каб паказаць хрысціянства неверагоднай рэлігіяй. Пасля гадзіннай лекцыі здавалася многім, што ён дасягнуў перамогі, разбурыўшы веру ў Бога. Пры канцы лекцыі запрасіў людзей задаваць яму любое пытанне. Упершыню людзі сядзелі і маўчалі, але нарэшце ўстаў чалавек, выйшаў з месца і падышоў да кафедры. Пастаяў за кафедрай некалькі секундаў і тут жа раптам выкрыкнуў: «Хрыстос воскрес!» А за ім тут жа натоўп загрымеў: «Воістину воскрес!» Вучні Хрыста маглі б пакласці пачатак рэлігіі, заснаванай на канцэпцыі, што Хрыстос жыве ў духу. Яны ўсяму чалавецу маглі б прапанаваць надзею на будучы свет, у якім Хрыстос уваскрэсне і Бог ажыццявіць свае апошнія намеры для нас. Але гістарычнае уваскрэсне Хрыста з мёртвых самім сабою паказвае, што Бог ужо здзейсніў тое, што ён у пачатку намерваўся зрабіць. Усе доказы уваскрэсне Хрыста указваюць на дапушчальную і прымальную веру. Толькі Ісус Хрыстос прыводзіць нас да праўдзівага ўяўлення Бога, нашага свету, існавання, мэты ды лёсу. Без гістарычнага і цудатворнага ўцяляснення Бога ў асобе Хрыста нашае ўяўленне рэчаіснасці заставалася б памылковым і непраўдзівым. Вось менавіта па толькі што выказаных прычынах некаторыя атэісты стараюцца прыменшыць Хрыста і пакласці пад сумнеў усе ягоныя заявы і сцвярджэнні. Па гэтых прычынах прыхільнікі іншых рэлігіяў стараюцца прыраўнаваць Хрыста да сваіх духоўных лідараў. Так яны робяць, ведаючы, што калі б зрабіць Хрыста аднолькавым выбарам сярод іншых людзей, то гэтым чынам ён стаецца звычайным, таму і малазначным. Але ж калі Ісус Хрыстос ёсць тым, кім ён сябе і заяўляў, то справа сапраўды пераменьваецца.